რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. Დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რომელსაც გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს არაერთ თანაწამყვანთან ერთად გოჩალიჟავა ხმის ოპერატორი გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
Cyril Kurta ლიდერმა Muslim Muhammedმა განაცხადა რომ ერაყელ ქურთა არმიის ფეშმერგას 150 მეომარი ერაყის ჩრდილოეთიდან თურქეთში ჩავიდა და იქიდან სირიაში თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქის კობანის დამცველ მებრძოლებს შეუერთდებიან. ქურთი მეომრები ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული გაერთიანებისაგან კობანის განთავისუფლებას ცდილობენ. გადაწყვეტილება ამის შესახებ მიიღო ერაყის ქურთისტანის რეგიონულმა მთავრობამ. ამერიკის მეთაურობით მოქმედი კოალიცია განაგრძობს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვას. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის რეიტინგი წელს პირველად შემცირდა მოსკოვში დაფუძნებული ინსტიტუტის ლევადა ცენტრის მონაცემებით. თუ აგვისტოში, როცა პუტინის პოპულარობა პიკს მიაღწია, გამოკითხულ და 57% მზად იყო საპრეზიდენტო არჩევნებში მისთვის მიეცახმა, სექტემბერში ასეთ მხარდამჭერთა რიცხვი 59%-მდე შემცირდა. 2014 წლის იანვარში უკრაინაში ხელისუფლების შეცვლამდე პუტინის რეიტინგი 29% შეადგენდა. სახელმწიფოს მეთაურის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ლევადა ცენტრის გამოკითხვის შედეგების კომენტირებისას განაცხადა, რომ პუტინის რეიტინგის მერყეობა კრემლში ბუნებრივ პროცესად მიაჩნიათ და ამას დიდ ყურადღებას არ უთმობენ. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ნატოს სურს რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა, მაგრამ საამისოდ საჭიროა მოსკოვთან ძლიერი პოზიციიდან ლაპარაკი. სტოლტენბერგმა გუშინ ბრიუსელში ამერიკის შეერთებული შტატების გერმანიის მარშალის ფონდში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ნატომ ხელი შეუწყო ევროპაში სტაბილიზაციის უზრუნველყოფას, მაგრამ ახლა უკრაინაში ინტერვენციით რუსეთის ძლობს მიღწეული პროგრესის უკან დახევა. სტოლტენბერგი, რომელიც მიმდინარე თვეში 1 ოქტომბრიდან შეუდგა ნატოს გენერალურ მდივნად მუშაობას, შეეხო საქართველოსთან ალიანსის ურთიერთობასაც. მან თქვა, მე ვესწრებოდი სამის ბუქარესში, როცა მივიღეთ გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ და ახლა ჩემი როგორც გენერალური მდივნის პასუხისმგებლობაა ვიზრუნო იმაზე, რომ განვახორციელოთ ყოვლის მომცველი პაკეტი, რომელზეც შევთანხმდით, მალე შევხვდები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და განვიხილოთ საქართველოსთვის ამ პაკეტის განხორციელება და შემდგომი ნაბიჯებიო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. გუშინ უშიშროების საბჭოსთან დაკავშირებით გაკეთდა არაერთი კომენტარი. შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა, რომ აფხაზების და ოსებისადმი გაკეთებული შეთავაზება არ გულისხმობს იმ ტიპის ავტონომიას, რომელსაც ქვეყნის კონსტიტუციაშია ლაპარაკი. ამ საკითხზე კომენტირებისას ზაქარიაშვილმა თქვა, რომ ეს სიტყვა გამოყენებულია როგორც ფართო ცნებაო. ირაკლი ღარიბაშვილმა აფხაზებს და ოსებს ავტონომიას შესთავაზა ევროპული კონტექსტით, ევროპული პერსპექტივით, ევროპული ფორმატით, როგორც ეს ეკადრება ევროპულ სახელმწიფოსო, თქვა პაატა ზაქარიაშვილმა. მაია ფანჯიკიძემ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რომ რუსეთ-აფხაზეთ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობაში აქტიური მსჯელობა იყოს, მან თქვა უშიშროების საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ. მისი თქმით, საბჭოს წევრებს ინფორმაცია მიეწოდა მან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გაკეთდა უკვე აღნიშნული მიმართულებით და რისი გაკეთება იგეგმება მომავალში. უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი კი ამბობს, რომ არ გამოვრიცხავ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ თანამოქალაქეებთან მიმართებაში კიდევ ახალი კონკრეტული შეთავაზებები გაკეთდეს. მანვე უშიშროების ხდომის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ კონკრეტულ შეთავაზებებზე და ღონისძიებებზე, რომელიც შემდეგ დაიგეგმება, დროთა განმავლობაში თავად პრეზიდენტი და მთავრობის წარმომადგენლები ილაპარაკებენო. სახელმწიფო მინისტრმა ალექსი პეტრიაშვილმა თქვა, რომ აფხაზეთს ორი არჩევანი აქვს: გაუჩინარება და ძლიერი საქართველოს შემადგენლობაში ევროპაში, ინტეგრაცია, ხელისუფლების ყველა შტო აფხაზეთთან ერთობლივი შეთანხმების გაფორმების საკითხზე ერთსულოვანიაო, თქვა მან. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქრონიკის ეთერში გამოსვლისას ილაპარაკა პასუხისას შეკითხვას, თუ რა როგორ კომენტარს გააკეთებს ის უთანხმოებაზე მასა და ხელისუფლების სხვა შტოებს შორის, გიორგი მარგულაშვილმა თქვა, ჩვენ შორის არც გაუგებრობები და არც კინკლავები არ ყოფილა, არამედ იყო დემოკრატიის კონტექსტში დიალოგიო. ეს არ არის გაუგებრობათა სერია, ჩვენ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელიც აპრიორი გულისხმობს იმას, რომ უნისონში ლაპარაკი არ ხდებაო, თქვა გიორგი მარგულაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბები, რაც დღეისთვის რა 15 წუთში კიდევ დაგიბრუნდებით სხვა ახალი ამბებით, მაგრამ ახლა გეტყვით დღეს რას ველოდეთ, რა აღონისძიებები ჩატარდება. ანას გადაცნობთ მოკლედ. საათნახევარში სასტუმრო რედისონში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმის საქართველოს რეგიონული ცენტრი და აზიის კარი ევროპაში ჩატარდება, მას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გახსნის. ბევრი პრესკონფერენცია დღეს ერთ-ერთ გეტყვით საგანმანათლებლო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ილაპარაკებენ კვირის პრესკლუბში იმაზე, თუ რატომ გამოაგდეს არასამთავრობო ორგანიზაცია კომიტეტის ხდომიდან და რა საფრთხეებს შეიცავს ზოგადი განათლების შესახებ კანონში. ცვლილებებიო ამ თემაზე კიდევ არაერთი ვინმე გააკეთებს კომენტარს დღის განმავლობაში, მაგალითად გუგული მაღრაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი იმავე ანალიტიკურ პორტალ კვირის პრესკლუბში. საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნინო კალანდაძეც ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ეს ილაპარაკებს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. ამაზეც კიდევ ძალიან ბევრი პრესკონფერენცია იქნება და ყველა გააკეთებს კომენტარს. 15-ამი პრესკონფერენციაა ჩამოთვლილი. ქუთაისში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პროექტის საგანგებო მზადების და რეაგირების ფარგლებში პრაქტიკული სიმულაციური სავარჯიშოები ჩატარდება. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში სწრაფი სამედიცინო დახმარების ახალი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ახალი მანქანების რეგიონებისთვის გადაცემის ცერემონია ჩატარდება. საქართველოს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე ვებგვერდის პრეზენტაციას ჩაატარებს, როგორც ვიეს ქართული, როგორც უცხო ენა, საკრებულოს თავმჯდომარე და სხვა მიწვეული სტუმრებიც დაესწრებიან. და ბოლოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეს თეძაბიტაშვილის საყდრესის ოქროს მაღაროს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსთან დაკავშირებით დავას განიხილავს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. 8 საათი და 7 წუთია, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და გადაცემას განმაგრძობ ჩვენი თემების ანონსით. თავდაპირველად მოგაწვით ინფორმაციას ეროვნული უშიშროების საბჭოს გუშინდელს ხდომაზე და ეს ინფორმაცია ჩვენ მივიღეთ უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილისგან, თეონ აკუბარდიასგან, მას დაუკავშირდა ჩემი კოლეგა წუხელ გვიან. ასევე გვექნება თქვენთვის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გადავადდა, მაპატიეთ, არის ინიციატივა უბრალოდ გადავადების შესახებ ფარული მოსმენებისას პერსონალურ მომცემზე წტომის მექანიზმებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ნორმის პარლამენტში წარდგენისა. რამ ამან თავისთავად გამოიწვია არასამთავრობო ორგანიზაციების, რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეშფოთება, მათ მიმართეს კიდეც ხელისუფლებას და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი, რომელიც თავის მხრივ ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ კანონ პროექტისა, რომელიც დღეს არსებობს ფარული მოსმენების რეგულაციაზე, ასე რომ ვთქვათ პოპულარულად, უფრო პროფესიონალურად. თავად ლიკა გვეტყვის გადაცემის ბოლო ნაწილში თქვენ შეგეძლებათ მონაწილეობის მიღება. ამ საკითხს გუშინ რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში შეეხო საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც, რომელმაც არაერთი შეხვედრა გამართა ამ თემაზე. სხვა ამბებს რაც შეეხება, შევეხებით თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავების საქმეს. ვილაპარაკებთ რეგიონებზე დედოფლის წყაროში მოსავლის გარეშე დარჩენილ ფერმერებს შესაძლო მიწები დაუყადაღონ, ასეთი ინფორმაცია გვაქვს. ქუთაისში გრძელდება ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ აქციები და შეხვედრები. ბათუმში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან აქცია დასრულდა ხელჩართული ჩხუბით. აი ამ ყველაფერზე ჩვენს გადაცემაში მომდევნო უკვე 2 საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში, ჩვენ 10 საათამდე, დიდი გადაცემა 10 საათამდე იქნება თქვენთან. მაშასე 8 საათი და 9 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას 28 ოქტომბერს საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის ადმინისტრაციულ კორპუსში ჩატარდა ეროვნული უშრობის საბჭოს სხდომა, რომელშიც მონაწილეობდა პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრებიც. უშრობის საბჭოს სხდომის შემდეგ ჩემი კოლეგა ოქროპირ უხაძე ბრაღიდან დაუკავშირდა უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილეს თეონა აკუბარდიას და ახლა მისგან მოვისმენთ სწორედ ინფორმაციას გუშინდალის სხდომის შესახებ იმ ფარგლებში, როგორც ეს რასაკვირველია, დაშვებული და შესაძლებელია.
მთავარი რაც იყო ამ სხდომასთან დაკავშირებით, რომ დაიგეგმა ერთობლივი ნაბიჯები, რომელსაც კოორდინირებულად გადადგა მთავრობა, პრეზიდენტი, პარლამენტი და ეს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში როგორც პარლამენტიდან, მთავრობიდან, პრეზიდენტი ერთად შელობდნენ დღეს იმ გამოწვევის წინაშე, რაც აქვს ქვეყანას და რადგანაც პარლამენტმა იმჟელა განცხადების კონტექსტში, რომ ეს არის ანექსიისაკენ კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი აფხაზეთის თან მიმართებაში რუსეთის ფედერაციის მიერ. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ დღეს იმშელეს ამ საკითხებზე უშრობის საბჭოს მუდმივმა და მოწვეულმა წევრებმა და რაც მთავარია, უკვე დაიგეგმა კოორდინირებული ნაბიჯები ამ ანექსიის საპასუხოდ, თუ რა შეიძლება ქვეყანამ მოიმოქმედოს. თქვენ იცით, რომ რა თქმა უნდა აღმასრულებელი ხელისუფლება, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი პირველ რიგში კონკრეტულად და მან ისაუბრა ამაზე, რომ საერთაშორისო გალითხმების გააქტიურება არაღიარების პოლიტიკის კონტექსტში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხის ამოჭრა და ამასთან ერთად იმ ნაბიჯზე, რასაც რუსეთი ახორციელებს აფხაზეთის ანექსიის კუთხით, ამის საპასუხო მექანიზმების შემუშავება, ეს არის ის საკითხები, რომელზეც იყო დღეს ჯელობა. რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი გააქტიურებაზე, აქ არის საუბარი ორმხრივ ფორმატებში მუშაობაზე, აქ არის საუბარი საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით ამ საკითხის წამოწევაზე. შესაბამისად, ეს არის მთელი ერთობლიობა იმ ნაბიჯებისა, რომელსაც რა თქმა უნდა აღმასრულებელი ხელისუფლება და ასევე პრეზიდენტი, როგორც სახელმწიფო მეთაური და წარმომადგენელი საგარეო თვისების კონსტიტუციის თანახმად, ერთობლივ ნაბიჯებს გადადგამენ. ამ შემთხვევაში არის საუბარი იმაზე, რომ პარლამენტი თავის ხრივანთ აღმასრულებელი ხელისუფლება, მინისტრები თავის ხრივ და პრეზიდენტი თავის ხრივ იქნებიან კოორდინირებულად იმ საკითხში, რაც ქვია რუსეთის მიერ საქართველოს ნაწილის აფხაზეთის ანექსიის საფრთხე და ამასთან ერთად იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება ქვეყანამ გააკეთოს საერთაშორისო დონეზე ამ საკითხის წამოწევა, ამ საკითხზე მუდმივი მსჯელობა და რაც თავარია იმაზე საუბარი, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის კიდევ შეხედვის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი რუსეთის მხრიდან და რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ჩვენი პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივ ფორმატებში და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში ამ თემის მაქსიმალური წამოწევა იმისათვის, რომ შეჩერდეს ეს პროცესი და თქვენი თამაშ ხელშეკრულება არის ჯერჯერობით პროექტი, იგეგმება ამის გაფორმება, თუმცა საფრთხეები არის საკმაოდ დიდი აქედან გამომდინარე და შესაბამისად ყველანაირი ნაბიჯი უნდა გადაიდგეს იმისთვის, რომ საქართველომ დაიცვას საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტი საერთაშორისო დონეზე იმ კომპლექსური ნაბიჯების გადადგმის, რომელზეც იყო დღეს საუბარი უშრობის საბჭოს თემაზე. მნიშვნელოვანი იყო ეს საბჭო იმ კუთხით, რომ პრეზიდენტმა, მთავრობამ, აღმასრულებელ ხელისუფლებამ და პარლამენტმა ერთობლივად დაგეგმონ ყველა ის მექანიზმი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს, რომ დაიცვას ქვეყნის სუვერენიტეტი საერთაშორისო დონეზე და იყოს მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი ახდენს საქართველოს ტერიტორიის ანექსიას და ეს ლახავს როგორც საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და ასევე გაგრძელება არის იმ პოლიტიკის, რომელიცაც ახორციელებს რუსეთი 2008 წლის შემდგომ. გაფართოებული ხდომა იყო უშრობის საბჭოში, რამდენადაც გარდამოდმევი წევრების ამას ეწებოდნენ, ასევე მოწვეული წევრებიც ესენი იყვნენ: პარლამენტის სამი კომიტეტის თავმჯდომარე იყო მოწვეული, ასევე ორი სახელმწიფო მინისტრი, ზაქარიაშვილი და Алексей Петриашвили, да, как Саубари, о, позитиве шеджеребазе, мед диалогзе, стомазе, там стресазогода бисгарда, спас информация, о, стриара, как сейчас обобщает мне конкретно, мед спера, просто бог, а потом все искать, когда бы пиромали тихо, как это пули, а мы сейчас чем не карисе, тавари, а мы савали тертери, сом, парламент машия, паса, если вот Алексей Стелобада, а мы с Робома Халисукевам, შეიმუშავა კონკრეტული მექანიზმები და დღეს უკვე სამივე პარლამენტის თავრობაც და პრეზიდენტის ერთად ისხდნენ იმისთვის, რომ დაეგემოთ კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით.
ეს გახდა თეონა აქუბარდია, საქართველოს ეროვნული უშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე, რომელიც მოგვითხრობდა უშრობის საბჭოს 28 ოქტომბრის სხდომის შესახებ. Мас цухел да укавширда чеми коллега Прагидан, лапаракопс радио тависуфлеба ахла 8 саати да 15 цути шесрулда сакартвелоши да гадацемас Никон Эргадзе ганагрцобс ахалиамбебис мокле гамошвебит.
Америка შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ დიდი პროგრესი იქნა მიღწეული დასავლეთ აფრიკაში ებოლასთან საბრძოლველად ამერიკის წარმომადგენელმა. Кайроში სამანდა პაუერმა რეგიონში ვიზიტისას განაცხადა, რომ ლიბერიამ და სიერა-ლეონემ გაზარდეს საგრძნობლად უსაფრთხო დაკრძალვის რაოდენობა, ეს პრაქტიკა დანერგეს, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი გზა, რითაც გადადიოდა ვირუსი, მანვე ასევე აღნიშნა, რომ საერთაშორისო დახმარება შველოდა დაავადებასთან ბრძოლაში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატოს სურს რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა, მაგრამ საამისოდ საჭიროა მოსკოვთან ძლიერი პოზიციიდან ლაპარაკი. Საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეაჯამა უშიშროების საბჭოს სხდომის შედეგები. ქრონიკის პირდაპირ ეთერში მან თქვა, რომ დღეს ლაპარაკი კონკრეტულად სახელმწიფოებრივი მოწყობის დეტალებზე არაადეკვატური იქნება, ჩვენ თავაზობთ მომავალს აფხაზებსა და ოსებსო. მანვე თქვა, ჩვენ დღეს მივახციეთ კოორდინირებულ ქმედებას პრეზიდენტს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას და პარლამენტს შორის იმისთვის, რომ ერთობლივად ვიმოქმედოთ ურთულესი გარემოს პირობებში, როდესაც გადაედგა კიდევ ერთი აგრესიული ნაბიჯი საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა სახელმწიფო კუთვნილი თანხის 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვის ბრალდებით. დაკავებულ შორის არის თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი.
Никон Эргадзем гагацнот ахали амбеби мокле да гавагзелеб им темит იმ ამბით უბრალოდ რითაც ნიკომ დაასრულა ახალი ამბების გამოშვება თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებს გამოძიება სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონების გაფლანგვაში ადანაშაულებს პროკურატურის მიერ 28 ოქტომბრის გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად დაკავებულებმა და მათმა თანამზრახველებმა 2013 წლის სექტემბერში კანონის გვერდის ავლით განახორციელეს საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვა თავდაცვის სამინისტრო პროცესის გამჭვირვალე წარსამართავად ამ კონკრეტული შესყიდვისთვის საიდუმლო გრიფის მოხსნას ითხოვს. ლახავს თუ არა ეს ფაქტი თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური მიც ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით, მოისმინეთ სიუჟეტი.
Тамари прокуратурис информации дакаулбулта შორის არიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი გიზოღლონდი, საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური штаბის, კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი ნუგზარ კაიშაური, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამართლოს უფროსი გიორგი ლობჟაინძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი არჩილ ალავიძე და საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი დავით ციფურია. გამოძიების თანახმად ოპტიკური ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის მიზნით დაწყებული საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარეობისას თავდაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირებმა მიიღეს ყველა ზომა, რომ სილკნეტისთვის უპირატესობის მინიჭებით და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებით, რაც გამოიხატებოდა სხვა კომპანიებისთვის ქონებაზე და მომსახურებაზე არასწორი ინფორმაციის ინფორმაციის მიწოდებაში ამ უკანასკნელს გაემარჯვა გამოცხადებულ საიდუმლო შესყიდვაში. საიდუმლო მასალების იმ ნაწილში, რომელიც 28 ოქტომბერს საზოგადოებას პროკურორმა კოკა კაციტაძემ გააცნო, ხდება კალკულაცია, რომლის თანახმადაც დაკავებულების ხელშეწყობით გაფლანგულია სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი.
2013 წლის 26 დეკემბერს თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ. ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის შესყიდვის ქსელური აპარატურის შეძენა მონტაჟისა და მომსახურების პირობით. ამ ხელშეკრულებით თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთს უნდა გადაუხადოს ჯამში 6 მილიონ 720 000 ლარი, საიდანაც წინასწარ ავანსად გადარიცხული არის უკვე 6 მილიონ 480 000 ლარი. სანაცვლოდ კი თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთისაგან 2015 წლის 16 იანვარს უნდა მიიღოს ქონება და მომსახურება, რომლის რეალური საბაზრო ღირებულება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად შეადგენს მხოლოდ 2 მილიონ 618 000 ლარს.
თავარი პროკურატურის მასალებიდან ასევე ირკვევა, რომ დაკავებული 5 პირის გარდა, რომლებსაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, გამოძიებას თავდაცვის სამინისტროში სხვა სავარაუდო დამნაშავეებიც ეგულება და რომ ამ ეტაპზე მათი გამოვლენის პროცესი მიმდინარეობს. გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოხატავს თავდაცვის სამინისტრო, თუმცა თუკი საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის მიერ 28 ოქტომბერს გამოქვეყნებული განცხადებით უიმსჯელებთ სამინისტრო ეჭქვეშ აყენებს თავარი პროკურატურის მიერ გახმოვანებულ ფაქტებს. თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი შესყიდვებს ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. სატენდერო კომისიის ხდომებს დამკვირვებლის სტატუსით ესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. თავდაცვის სამინისტრო მიერთებულია ნატოს კეთილსინდისიერების ამაღლების ინიციატივას ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ექსპერტებმა 2013 წელს სამინისტროს ანტიკორუფციული რეფორმები დადებითად შეაფასეს და წარმატებული გამოცდილების გაზიარება ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოებისთვის ითხოვეს. კითხულობთ თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც ასევე ლაპარაკია გამოძიების მიერ დანაშაულად მიჩნეულ ფაქტზეც.
საიდუმლო შესყიდვების შემთხვევაშიც კი, როდესაც თავდაცვის სამინისტროს კანონით აქვს უფლება მხოლოდ ერთ კომპანიასთან აწარმოოს მოლაპარაკება, ხორციელდება ფასთა გამოკითხვა. ასე მოხდა ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის შესყიდვის დროს, როდესაც სახელმწიფო საიდუმლო დაშვების მქონე ყველა კომპანიას გაეგზავნა განაცხადი, რათა წარმოედგინათ საკუთარი შემოთავაზება. ამ კონკრეტულ შესყიდვას საიდუმლო გრიფი ადევს. საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით თავდაცვის სამინისტრო გამოდის ინიციატივით მოეხსნას გრიფი აღნიშნულ შესყიდვას, რათა პროცესი გამჭვირვალე წარიმართოს.
შეთქმულების თეორიებს ემიჯნება პოლიტოლოგი ვაჟა ბერიძე და არიზიარებს საზოგადოების ერთ ნაწილში გაჩენილ ეჩსიმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი მაღალ რეიტინგული ფიგურის, თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური იმიჯის შელახვას ემსახურებოდეს. ვაჟა ბერიძე თვლის, რომ კოალიცია ქართული ოცნება ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაიშლება, თუმცა ამ ეტაპზე მისი დაშლა მასში შემავალ არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ აძლევს ხელს.
კოალიციის გარეშე მისი სუბიექტები ფაქტობრივად არაფერს არ წარმოადგენენ და მათ 2016 წელს არჩევნებში არ აქვს არანაირი შანსი წარმატების მიუწევის ბარიერის გადალახვის პარლამენტში ფრაქციის შექმნის. მათ არ აქვს არც სამისო, არც ფინანსური, არც ადამიანური რესურსი.
28 ოქტომბერს გახმაურებული ინფორმაცია სკანდალურს და ძალიან სერიოზულს უწოდებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უპირველეს ყოვლისა, ეს ქართული არმიის იმიჯისთვის იქნება უდიდესი დარტყმა. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით, თავდაცვის მინისტრზე მეტად ეს ფაქტი გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის თანამდებობრივ პასუხისმგებლობას უკავშირდება.
არ იქნება პატარა დარტყმა გენერალურ შტაბის უფროსზე და საერთოდ ამ შტაბის ხელმძღვანელობაზე, რადგან ისინი უშუალოდ უნდა კურირებდნენ და ყურადღებას აქცევდნენ, რომ მათმა ხელქვეითები არ იყვნენ გარეული ასეთ ძალიან სერიოზულ ბრალდებაში. მე შემიძლია ეს კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა სასამართლომ უნდა დაადგინოს ეს ყველაფერი, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს რაც უკვე პროკურატურამ განაცხადა, არის ძალიან ბევრი პროცენტი, რომ ეს რეალობასთან ახლოს იყოს, რაც ხდება. ბრალდება არის ძალიან სერიოზული.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, დაკავებული პირები წლების წინაც მუშაობდნენ იმავე თანამდებობებზე და მათთან დაკავშირებული შეკითხების მიუხედავად წლების შემდეგ ისინი რატომღაც ისევ დააბრუნეს სისტემაში.
ლელა კუნჭულია იყო ეს მისი სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:23 წუთია, განვაგრძობ გადაცემას. Parol mosmenebtan dakavshirebul sakanomdeblo tsulebebze mushave samushao jgupis tsarmomadgenlebma parlamentis tamzhdomaris David Usupashvilis mimartes gushin. Mimartes tserelit isini personaluri informatsiis ukontrolo da sheuzgo David Tsdomis sakanomdeblo regulatsiis 2015 tslis aprilamde shesadzlo gadavadebas aprotesteben. Aris aseti sakanomdeblo initsiativa deputatebisa. Viskhoshi unda gadavides paruli informatsiis tsdomis egrets tsodebuli gasaghebi da ratom gadaido 6 tvit personalur informatsiaze tsdomis daregulirebis საკითხის განხილვა ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
Parole informatsiis tsdomis egrets tsodebuli gasaghebi rogorc chans 2015 tslis aprilamde shinegan sakmete saministros khelshi darcheba. Parlamentis yuridiul sakitkhta komitetis tamzhdomaris muadglis Shalva Shavgulidzis sakanomdeblo initsiativit personaluri informatsiis ukontrolo da sheuzghodavi tsdomis sakanomdeblo daregulirebis sakitkhis ganxelva 2015 tslis aprilamde gadaido. Arada parol musmenebtan dakavshirebul sakanomdeblo tsrulebebze momushave jgupi arsebuli sistemis daoqovneblu tsrulebis autsilebobaze saubrobs. Metits mat parlamentis tamzhdomares David Usupashvilis 27 oktobers წერილობით მიმართეს. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უკვე არსებობს ევროსაბჭოს ექსპერტთა არაერთი დასკვნა, სადაც ხაზგასმულია დღევანდელი სისტემის შეცვლის აუცილებლობა, როგორც ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების დაცვისათვის სასიცოცხლო და აუცილებელი წინაპირობა. შესაბამისად, ჯგუფის წევრებისათვის გაუგებარია, თუ რას ემსახურება და რა უდევს საფუძვლად მათი გვერდის ავლით, დაჩქარებული წესით იურიდიული კომიტეტის მიერ კანონპროექტის ინიციირებას. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გენერალური დირექტორი ეკა გიგაური მიუღებლად მიიჩნევს პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წლომის საკანონმდებლო დარეგულირების საკითხის განხილვის გადავადებას. კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშტი მენაბდე კითვლის, რომ აღნიშნული საკითხის გადავადების მხარდაჭერის შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტი სამართალდამცველი ორგანოების მიერ ადამიანების პირადი ცხოვრების დარღვის და ღირსების შელახვის სისტემის არსებობას გაახანგრძლივებს.
მოსმენების საკითხი სრულიად შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ კონტროლებს, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის უკონტროლო პერიოდში, უკონტროლო მდგომარეობაში ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებელი უფლებას. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს თემა და ეს უფლებამოსილება გახდეს დივერსიფიცირებული.
კანონპროექტის მომზადების გადავადების საკითხი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე 28 ოქტომბერს ცხარე დისკუსიის თემად იქცა. ვის უნდა ქონდეს ეგრეთ წოდებული გასაღები ფარული მიყურადება თვალთვალისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ კავშირგაბმულობის ოპერატორ კომპანიებს? ამ საკითხზე მსჯელობა ჯერ კიდევ 6 თვის წინ დაიწყო სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისაგან შედგება. მათ 1 ნოემბრამდე უნდა დაესრულებინათ სამუშაოები და სრულყოფილად დამუშავებული კანონპროექტი პარლამენტისათვის წარედგინათ. თუმცა შალვა შავგულიძემ პერსონალური ინფორმაციის წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების საკითხის განხილვის გადავადების მიზეზად კომიტეტის სხდომაზე სწორედ ის დაასახელა, რომ კომისიამ ამ საკითხზე სამუშაოები ვერ დაასრულა და კანონპროექტი მზად არ არის.
მუშაო ჯგუფმა გაცია საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი მუშაობა ამ დროის პერიოდში, მაგრამ ობიექტურად ეს მუშაობა არ გახდა საკმარისი იმისათვის, რომ სრულყოფილად დამუშავებული ყველა რისკების გათვალისწინებით, ფინანსური და ტექნოლოგიური საკითხების გათვალისწინებით კანონპროექტი ყოფილიყო მზად.
შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტს უფლება რჩება 2015 წლის 1 აპრილამდე ჰქონდეს კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციების ხაზებიდან და მათი შემაერთებლებიდან, სერვერებიდან, ბაზებიდან ინფორმაციის მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობების გამოყენება. ზვიად ქორიძე, ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და პარლამენტის თავმჯდომარისადმი გაგზავნილი მიმართვის ხელმომწერია. ის განგვიმარტავს იმ მექანიზმს, რომელიც ფარული მიყურადების კანონპროექტზე მომუშავე. არასამთავრობო სექტორის აზრით ყველაზე ეფექტური და ამასთანავე სამართლიანი იქნებოდა ფარული მიყურადების პროცესში.
გამოძიება მიმართავდა სასამართლო, სასამართლო გასცემდა ნებართვას, შემდგომ პროკურატურა მიეწოდებდა ამ ნებართვას მობილურ ოპერატორს და მობილური ოპერატორი კონკრეტულ იმ ნომერს, რომელიც იყო მითითებული ბრძანებაში, ჩართავდა მოსმენაზე და ის უზრუნველყოფდა, რომ შინაგან საქმეთა შესაბამის უწყებას რეალურ დროში მიიღო ინფორმაცია და მოესმინა აი ამ სატელეფონო საუბრებისთვის.
თუ კი ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის განხილვებს გავიხსენებთ, რომელიც პარლამენტში 6 თვის წინ მიმდინარეობდა და რომლის შემდეგაც ღიად დარჩა საკითხი ეგრეთ წოდებული გასაღების კუთვნილების შესახებ, მაშინ უნდა ვახსენოთ საპარლამენტო ოპოზიციის დამოკიდებულებაც ამ საკითხის მიმართ. ისინი გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას კანონის სულისკვეთების დამაკნინებლად მიიჩნევდნენ. მიმდინარე წლის მაისში ამ საკითხის სესიაზე განხილვისას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პესიმისტურად იყვნენ განწყობილნი და ამბობდნენ, რომ მაშინ როცა ერთი წლის მანძილზე ვერ მოხერხდა ეგრეთ წოდებული გასაღების გადაბარება გამოცხადება ამ თემის მოგვარება ვერც მომდევნო 6 თვის მანძილზე გახდებოდა შესაძლებელი. არსებული სიტუაციით ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო ოპოზიციის წინასწარმეტყველება ახდა. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ, უცხოების მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას თქმით, მისთვის უფრო დიდი საფრთხის შემცველია მოსმენის უფლების დატოვება კავშირგაბმულობის ოპერატორი კომპანიების ხელში, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. მისი სიტყვებით მაქსიმალურად უნდა დაიხვეწოს კონტროლი, რათა გამოირიცხოს როგორც ინფორმაციის გაჟონვა, ისე უკანონო მოსმენის განხორციელების შესაძლებლობა.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თემაზე საუბარ ჩვენ გადაცემის ბოლოს თემას მიუბრუნდებით. გადაცემის ბოლოს სტუმართან ერთად ლიკა საჯაია პარლამენტის სპიკერისთვის გაგზავნილ წერილზე ერთ-ერთი ხელმომწერი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი იქნება ჩვენი სტუმარი და კანონპროექტის ერთ-ერთი არა ამ ინიციატივის არამედ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი. ასევე გეტყვით, რომ გუშინ ამ თემას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამ მონაკვეთს ინტერვიუსი ჩვენ მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვლელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
საქართველოში ცხრის ნახევარია. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ახალი ამბებით გრძელდება. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებმა დიდ პროგრესს მიაღწიეს ებოლასთან ბრძოლაში. მან ასევე მადლობა გადაუხადა უცხოელ დონორებს ეპიდემიასთან ბრძოლისთვის დახმარებაში ბრძოლისათვის. ამერიკის წარგზავნილმა გაეროში სამანდა პავერმა, რომელიც რეგიონში ვიზიტით იმყოფებოდა, განაცხადა, რომ ლიბერიამ და სიერა-ლეონემ გაზარდეს უსაფრთხო დაკრძალვების რაოდენობა, რაც ერთ-ერთი მთავარი ხერხი იყო, რათა ვირუსი ვრცელდებოდა. სირიელ ქურთა ლიდერმა მუსლიმ მუჰამედმა განაცხადა, რომ ერაყელ ქურთა არმიის ფეშმერგას 150 მეომარი ერაყის ჩრდილოეთიდან თურქეთში ჩავიდა და იქიდან სირიაში თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქის კობანის დამცველ მებრძოლებს შეუერთდებიან. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატოს უნდა რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობა, მაგრამ საამისოდ საჭიროა მოსკოვთან ძლიერი პოზიციიდან ლაპარაკი. ქუშინ ბრიუსელში სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ნატომ ხელი შეუწყო ევროპაში სტაბილიზაციის უზრუნველყოფას, მაგრამ ახლა უკრაინაში ინტერვენციით რუსეთი ცდილობს მიღწეული პროგრესის უკან დახევას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უშიშროების საბჭოს ხდომის შედეგები შეაჯამა. მან გუშინ ქრონიკის პირდაპირ ეთერში განაცხადა, რომ კონკრეტულად სახელმწიფოებრივი მოწყობის დეტალებზე ლაპარაკი პირდაპირ ეთერში არადეკვატური იქნება. ჩვენ თავაზობთ მომავალს აფხაზებსა და ოსებსო. მანვე განაცხადა, რომ დღეს ბრესელს მიაღწიეს ეს კოორდინირებული ქმედება პრეზიდენტს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას და პარლამენტს შორისო. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ კი განაცხადა ასევე ხდომის შეჯამების კომენტირებისას, რომ ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რომ რუსეთ-აფხაზეთ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობაში აქტიური მსჯელობა იყოს.
ნიკო ნერგაძე იყო ახალი ამბებით მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახლა მარიამ ციндеლიანი განაგზობს. ამინდის პროგნოზ შემოგთავაზებს ის.
საქართველოში კიდევ უფრო აცივდა. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს ბათუმში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, 21 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში 17, გორში კი 13 გრადუსია, გუდაურსა და ბაკურიანში პლუს 5 გრადუსია გამოცხადებული. ზუგდიდში მზიანი ამინდი იქნება, თელავში ნაწილობრივ მზიანი 11 გრადუსია ნავარაუდები. სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 13 გრადუსი იქნება, სამტრედიაში 21, ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთში და Kutaisi, Tbilisi da Rustavshi ki 12 gradusia navaraudevi.
Ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზი გაგვაცნობან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:33 წუთია გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგძობს სპორტის სიახლეები დილო მშვიდობის მოგესალმები და გისმენთ ოთარ
დილო მშვიდობის საქართველოს 17 წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში თამაშის უფლება ჯგუფური ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე მოიპოვა გოჩა ტყებუჩავას გაცვლილმა გუნდმა გუშინ მიხაილ მესხის სახელობის სტადიონზე ესტონეთი დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხა და ორი ტურის შემდეგ 6 ქულა დააგროვა რითაც ჯგუფში მინიმუმ მეორე ადგილი გაინახა პირველი ტაიმი ესტონეთმა მოიგო ანგარიში 53 წუთზე გიორგი არაბიძემ გაათანაბრა შეხვედრის ბედიკი ძირითადი დროის დასრულებამდე ერთი წუთით ადრე გადაწყდა ნიკანი ნუას გოლით ამაჩევს პრესკონფერენციაზე საქართველოს ნაკრების მთავარ მამწვრთნელმა თქვა რომ ფეხბურთელებმა დავალება კარგად შეასრულეს და მათ ბოლომდე ბრძოლისთვის მადლობა გადაუხადა და დარჩენილ თამაშთან დაკავშირებით კი ტყებუჩავამ განაცხადა რომ პოლონეთი ამ ტურნირზე ყველაზე კარგი გუნდია და მის დასამარცხებლად და შესაბამისად ჯგუფში პირველი ადგილის დასაკავებლად ფრთხილი ტაქტიკას აირჩევს შეგახსენებთ პოლონელებმა ესტონეთს პირველ ტურში 4-0 მოუგეს გუშინ ასეთივე ანგარიშით დაამარცხეს ლიხტენშტაინი და საქართველოს ბურთების უკეთესი სხვაობით უსწრებენ გადავალ ხელბურთზე საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრები დღეს ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველ შესარჩევ ეტაპს იწყებს ქართველი ხელბურთელები ჩვენი დროით საღამოს 10 საათზე ტალინში ესტონეთს დაუპირისპირდებიან 2 ნოემბერს კი ეს ნაკრებები უკვე თბილისში ითამაშებენ ხოლო მეორე ჯგუფის კიდევ ერთ მეტოქესთან ლუქსემბურგთან საქართველოს ნაკრები თამაშებს გაზაფხულზე ჩაატარებს. მომავალ შესარჩევ ციკლში საქართველოს ნაკრებს ვეტერანი ხელბურთელები ირაკლი კეკელიძე და ბაქარ ორჯონიკიძე უთავკაცებენ. მათ ტალინში თითქმის უძლიერესი შემადგენლობა ჩაიყვანეს. ოპტიმალურ განაცხადს მხოლოდ ტრავმირებული გამთამაშებელი აკაკი ტალახაძე აკლია. პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე კიდევ ორი ჯგუფია, ორ ჯგუფში გამართება თამაშები. პირველ ჯგუფში საბერძნეთი ბელგია და კვიპროსი მოხვდნენ, ხოლო მეორეში რუმინეთი, იტალია და კოსოვო. ჯგუფური ეტაპის გამარჯვებული სამი ნაკრები პლეიოფში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მთავარი შესარჩევი ტურნირის უარესი შედეგის მქონე სამ ნაკრებს დაუწყვილდება და მათთან შინ და სტუმრად ფორმატით გამართავს ორ-ორ თამაშს. ორი შეხვედრის ჯამში გამარჯვებულები კი ევრო 2018-ის მთავარ შესარჩევ რაუნდში გადავლენ. დღესვე დიდი ინტერესით ველით საქართველოს 19 წლამდელ მოლაგბეთა თამაშს ახალგაზრდა ბორჯალოსნები ლისაბონში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში რუსეთის 19 წლამდელთა ნაკრებს შეხვდებიან ქართველმა მორაგბეებმა მიმდინარე ტურნირი ჰოლანდიელთა იოლი ძლევით გახსნეს შეგახსენებთ 55-3 მოიგეს რუსებმა კი პოლონელები დაამარცხეს 48-15 თამაში დღევანდელი თამაში თბილისის დროით საღამოს 9 საათზე დაიწყება რაც შეეხება უცხოურ სპორტს ფიფამ 2014 წლის ოქროს ბურთის 23 კანდიდატი დაასახელა საუკეთესო ფეხბურთელის ტიტულისთვის მებრძოლთა სია 1 დეკემბერს სამ კანდიდატამდე შემცირდება ოქროს ბურთის ფლობელი კი 2015 წლის 12 იანვარს შვეიცარიის ქალაქ ციურიხში დასახელდება ოქროს ბურთი ყველაზე მეტჯერ ლიონელ მესის აქვს მოგებული ბარსელონას არგენტინელი ფორვარდი საუკეთესოდ 2009-2010 11 და 12 წლებში დაასახელეს მესის რეკორდის გაუმჯობესების შანსი კვლავ ეძლევა რადგან კანდიდატთა შორისაა ასევე კანდიდატია 2013 წლის ოქროს ბურთის ფლობელი კრისტიანო რონალდოც, რომელიც საუკეთესოდ 2008 წელსაც დაასახელეს მადრიდის რეალის პორტუგალიელი ფორვარდი, თუკი მესამედ მოიპოვებს ჯილდოს, მაშინ დაეწევა მარკო ვან ბასტენს, იოჰან კროიფს და მიშელ პლატინის. ფეხბურთის მართველმა ორგანომ წლის საუკეთესო მწვრთნელის ნომინაციაზეც წარადგინა 10 სპეციალისტის ვინაობა, ესენი არიან კარლო ანჩელოტი, ანტონიო კონტე, პეპ გვარდიოლა, იურგენ კლინსმანი, იოახიმ ლიოვი, ჟოზე მაურინიო, მანუელ პერეგრინი, ალეხანდრო საბელია, დიეგო სიმეონე და ლუის ვან გაალი. საუკეთესო მწვრთნელის დაჯილდოების ცერემონიალიც 2015 წლის 12 იანვარს გაიმართება. შარშან ჯილდო შეგახსენებთ ჰიუბ ჰაინკენსს გადაეცა და ბოლოს ფიფას პრეზიდენტმა ზეპ ბლატერმა განაცხადა რომ თუკი უკრაინის ნაკრები მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურს მოიპოვებს ამ გუნდის რუსეთთან ერთად ჯგუფში მოხვედრა გამორიცხული იქნება. შეგახსენებთ 2018 წელს სწორედ რუსეთში იმართება მსოფლიოს ჩემპიონატი და ბლატერის სიტყვებით ეს გადაწყვეტილება ზედმეტ განმარტებებს არ საჭიროებს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით. ის დაბრუნდება მომდევნო საათშიც და კიდევ ერთხელ გექნებათ საშუალება სპორტის ამბები შეიტყოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ისევ სპორტის თემით განვაგრძობ. საფეხბურთო გუნდ ზუგდიდის ახალი მთავარი მწვრთნელი ნესტორ მუმლაძე ამ თანამდებობაზე ბესიკ შეროზიამ შეცვალა. უკვე ატყობინებს ჩვენი რადიო პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი, გუნდის ახლაწარდგენილმა მწვრთნელმა განაცხადა, რომ პირველი წრის ბოლომდე დარჩენილ ექვს ტურში ფეხბურთელები მაქსიმალურად დაიხარჯებიან და არავის მიცემს ის მოდუნების საშუალებას. ზუგდიდი 4 ქულით სატურნირო ცხრილის ბოლო ადგილზე იმყოფება. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გეტყვით ახლა მეც ამ სიახლეზე.
საფეხბურთო გუნდ ზუგდიდის ზუგდიც ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს. ნესტორ მუმლაძე ამ თანამდებობაზე ბესიკ შეროზიამ შეცვალა. დღეს კლუბი ზუგდიდი ძალიან რთულ ვითარებაში იმყოფება და ახალ მწვრთნელსაც სატურნირო მდგომარეობის მიხედვით მძიმე მემკვიდრეობა ერგო, თუმცა იმედი გამოთქვა, რომ ეს მდგომარეობა მომავალში შეიცვლება. შეროზი არის ზუგდიდელი კაცი მწვრთნელი, რომელიც მუშაობდა უმაღლეს ლიგაში. აქვს მართლა დიდი დამსახურება, ამ დამსახურებებზე არ ვისაუბრებ, განუცხადა მედიას კლუბის დირექტორმა.
კალენდარი გვაქვს, არაკეთე ჩვენ ვიმოპარაკეთ და ყველაფერს გავაკეთებთ ერთმანეთის ხარშიდურმით.
გუნდის ახლაწარდგენილმა მწვრთნელმა თქვა, რომ პირველი წრის ბოლომდე დარჩენილ ექვს ტურში ფეხბურთელები მაქსიმალურად დაიხარჯებიან და არავის მისცემენ მოდუნების საშუალებას. ბესიკ შეროზიას თქმით, იანვრიდან გუნდი სხვა სახეს მიიღებს, გაძლიერდება რამდენიმე გამოცდილი ფეხბურთელით. მწვრთნელმა აქვე აღნიშნა, რომ სასურველი აქცენტი გაკეთეს ადგილობრივი კადრების გუნდში მობრუნებაზე. ჩვენი მიზანი და ამოცანაა დავუბრუნოთ ზუგდიდის ღირსება, რაც მანამდე ჰქონდა, განაცხადა ბესიკ შეროზიამ. მისი თქმით, ასევე აუცილებელია განვითარდეს ზუგდიდში ბავშთა ფეხბურთი, რათა შემდგომ ეს კადრები მთავარ გუნდს მიეხმარონ.
შეიძლება ისეთი მოულოდნელი თამაში მოიგოს ზუგდიდმა, მაგრამ ჩათვალეთ, რომ ყველა თამაში იქნება ჩვენთვის ის ფინალი, ექვსი ტური დარჩა. ექვსივე ფინალის აი ამ მოტივაციით გავლენბიჭები, იმის საშუალებას ნამდვილად არ მიცემ ფეხბურთელს, უართა ეხლა ეს რესურსი რაც არის, ყველა უნდა გაერთიანდეს აი ამ გუნდის გარშემო, დამიჯერეთ აი ეს აკლდა ზუგდიდურ ფეხბურთს, დაქსასული იყვნენ, ერთ სივრცეში უნდა აღმოჩნდეს ეს სიტუაცია და ვიფიქროთ მთავარი გუნდისთვის, განვავითაროთ ბავშთა ფეხბურთი საწყის იასაკიდან ჩაბუკა სექტორამდე, რომ იყოს ეს გუნდი მიმწოდებელი. მე ოპტიმისტურად ვიყურებ ამ სიტუაციას, მე არ მეშინია მუშაობის.
ბესიკ შეროზიას არაერთ გუნდში უმუშავია, მათ შორის პირველი ლიგის და უმაღლესი ლიგის გუნდებში, როგორიც არის თბილისის სპარტაკი, ფოთის კოლხეთი, ქობულეთის შუქურა, ზუგდიდის მგლები, ზუგდიდის ბაია, ქობულეთში ბათუმის დინამოსთან ზუგდიდის, ზუგდიდის მარცხის შემდეგ საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის მთავარი მწვრთნელი ნესტორ მუმლაძე კლუბის ხელმძღვანელობას შეხვდა და ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე კლუბთან არსებული კონტრაქტი გაწყვიტა. იგი ბესიკ შეროზიამ შეცვალა. ზუგდიდი 4 ქულით სატურნირო ცხრილის ბოლო ადგილზე იმყოფება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight, 'cause it's always a good time.
Good morning and good night, I wake up at twilight.
Time.
8:45 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ამერიკის შეერთებულ შტატებმა შეაქო დასავლეთ აფრიკის ქვეყნები ებოლასთან მიღწეული ბრძოლის გამო. ერაყელ ქურთა არმიის ფეშმერგა 150 მეომარი ერაყის ჩრდილოეთიდან თურქეთში ჩავიდა და იქიდან სირიაში ქალაქ კობანის დამცველ მებრძოლებს შეუერთდებიან. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატოს სურს რუსეთთან კონსტრუქციული ერთობლიობა, მაგრამ საამისოდ საჭიროა მოსკოვთან ძლიერი პოზიციიდან ლაპარაკი. ჩვენ თავზოთ მომავალს აფხაზებსა და ოსებსო ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა უშიშროების საბჭოს ხდომის შეჯამებისას. ყველა შესაძლებლობას გამოვიყენებთ, რომ რუსეთ-აფხაზეთ შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობაში აქტიური მსჯელობა იყოს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ.
ეს იყო ახალი ამბები მოკლედ. ნიკო ნერგაძე კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება გადაცემის დასრულებამდე ახალი ამბებით. განვაგრძობთ გადაცემას. ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან გამართული აქცია გუშინ ხელჩართული ჩხუბით დასრულდა. ყოფილი პოლიტპატიმრები და ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. მაპატიეთ, არ გითხარით, რომ ბათუმზეა ლაპარაკი და იქა ოფისზე. ამის შემდეგ ამ ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად აქციის ერთ-ერთი წევრი დაზიანებებით საავადმყოფოში მოათავსეს. ბაჩა გურაბანიძე დეტალებით.
გამაფრთხილებელი აქცია ყოფილმა პოლიტპატიმრებმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან დღის 3 საათისათვის გამართეს. ისინი ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვასა და ყოფილი თანამდებობის პირების გასამართლებას ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად ყოფილი მართველი პარტიის წევრები მივიდნენ, რასაც დაპირისპირება მოყვა. პარტიაში აცხადებენ, რომ პოლიტპატიმრებმა მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. თავად აქციის მონაწილეები კი ამბობენ, რომ პროვოკაციაზე ყოფილი მართველი პარტიის წევრები წამოვიდნენ.
ვითხოვდით ქართული ოსლებიდან, როგორც პოლიტიკური პარტია, აეკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა და ვაპროტესტებდით ნაციონალური მოძრაობის ქმედებას. ყველასთვის ცნობილი არის, გააქტიურდნენ, იყენებენ რაღაც რევოლუციის, რაღაც მიტინგების მოწყობას, რაღაცას და ჩვენ ვაფრთხილებდით, რომ აი ნაბიჯი არ გადადგა. ვიღაც დუმბაძე მოვიდა და სულად გაუგებად მოვიდა და მარტყა ხელი.
სიტყვიერი შეურაცხყოფა გაისმა ჩვენს მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, რომელიც იდგა გზის მარჯვენა მხარეს, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის. ამ სიტყვიერ შეურაცხყოფას საკუთარ მომას არ პატიებ, არამედ ვიღაცა უგზო უკვე დაკარგულ ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩვენი ჩრდილოეთ მეზობლიდან მართულები, რომლებიც თურმე აპროტესტებენ იმას, რომ 15 ნოემბერს ქართველმა ერმა არ უნდა მოიგოს ხმა აფხაზეთის ანექსიასთან დაკავშირებით.
ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები დაპირისპირების შემდეგ გამოჩნდნენ და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ჯიმშერ კურცხალიძე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მას სამედიცინო გამოკვლევა ჩაუტარდა და მოგვიანებით პოლიციის მესამე განყოფილებაში დაიკითხა.
პაციენტს ჩაუტარდა კლინიკური გამოკვლევები, თავისკალას რენტგენოგრაფია, გუნკერდის რენტგენოგრაფია, მუცლის ღრუს და პლევრის ღრუს ეხოსკოპია, სადაც ტრავმული ცვლილებები არ გამოვლინდა. პაციენტს აღენიშნება გუნკერდის მიდამოს დაჟილობა და თავის რბილი ქსოვილების დაჟილობა.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში მოგვიანებით საკითხთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გაიმართა. პარტიის წევრებმა პროვოკაციის დაგეგმაში ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი დაადანაშაულეს. პარტიის ოფისთან მომხდარი დაპირისპირება გიორგი ერმაკოვის კაბინეტში დაიგეგმა, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რაულ თავართკილაძემ და სამართალდამცველებს ფაქტის გამოძიებისაკენ მოუწოდა.
აღნიშნული პროვოკაცია დაიგეგმა გიორგი ერმაკოვის კაბინეტში სუსის თანამშრომლებთან ერთად და ესწრებოდნენ აგრეთვე ოცნების აქტივისტებით, მათ შორის პოლიტპატიმრებისგან ერთ-ერთი პატგანი გორგაძე, რომელიც თვითონ ამბობს არის პოლიტპატიმარი. პოლიცია მოგვიანებით მოვიდა და აღნიშნულ ფაქტის ირგვლივ დროულად ვერ მოხდა რეაგირება, თუმცა ინფორმაცია ჰქონდათ, რომ
იგეგმებოდა მათ მიერ აქცია. მე მოუწოდებ შინაგან საქმეთა მთავარ სამართველოს დროულად მოახდინონ აღნიშნული ფაქტის ირგვლივ გამოძიება.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი ბათუმის მერმაც გააკეთა. გიორგი ერმაკოვმა ბრალდებას აბსურდული უწოდა და განაცხადა, რომ ძალადობის ყოველგვარ გამოვლინებას ემიჯნება.
ის მიერ მხრიდან ეს იქნება პოზიცია, ეს იქნება ოპოზიცია, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, არანაირი გამართლება არ აქვს. ქვეყანაში არსებობს კანონი და ამ კანონს უნდა ემორჩილებოდეს ყველა. სასაცილოა მეტი არაფერი ასეთი განცხადების გაკეთება, თითქოს ძალადობრივი ესეთი ფაქტი, რომელიც მოხდა, დაიგეგმა მერის კაბინეტში და განხორციელდა შემდგომ ქუჩაში დუბოსწური პარტიის შტაბინასთან.
ნაციონალური მოძრაობის წევრებსა და ყოფილ პოლიტპატიმრებს შორის ბოლო დროს მომხდარი ეს უკვე მეორე ფიზიკური დაპირისპირებაა.
თქვენის მენდით ბაჩო გურაბანიძეს, რომელმაც ბათუმიდან მოგვაწოდა ინფორმაცია გუშინდელი დაპირისპირების შესახებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ აქციები და შეხვედრები გრძელდება ქუთაისში. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვითხრობს იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც სხვადასხვა ფორმატით გაიმართა და იმაზეც, თუ რა არის დაგეგმილი დღეს ქალთა კლუბის ინიციატივით.
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ქუთაისში რამდენიმე აქცია გაიმართა, სადაც სხვადასხვა ჯგუფებმა გამოხატეს საკუთარი დამოკიდებულება ქვეყანაში ბოლო დროს მომხდარი გახშირებული მკვლელობებისა თუ სხვა სახის ძალადობრივი ქმედებების მიმართ, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის დედაქალაქში მოხდა. აქციების პარალელურად მოეწყო კვირეული, რომლის ორგანიზატორია ორგანიზაცია „ქალები რეგიონების განვითარებისთვის“ და მასთან არსებული ქალთა კლუბი. კვირეული სახელწოდებით „სოლიდარობა ქალებს“ დღეს დასრულდება, თუმცა მანამდე ორგანიზაცია მოაწყო შეხვედრების სტუდენტებთან, არასამთავრობო სექტორისა და მასმედიის წარმომადგენლებთან. ორგანიზაცია „ქალები რეგიონების განვითარებისთვის“ ხელმძღვანელის მაკა ხეცურიანის თქმით, ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ უნდა გაერთიანდეს საზოგადოება და დაიწყოს მსჯელობა გამომწვევ მიზეზებზე.
რა თქმა უნდა, ქალთა კლუბი ვერ დარჩებოდა გულგრილი ბოლო დროს საქართველოში განვითარებული მოვლენების მიმართ, რაც გამოიხატება ქალთა დისკრიმინაციით, ქალთა მიმართ ძალადობით და რაც ყველაზე ცუდი არის, აი ფატალური შედეგით დასრულებული. 21 საუკუნეში, რა თქმა უნდა, უარი უნდა უთხრათ ფემიციდს, უარი უნდა უთხრათ ქალთა მიმართ ნებისმიერ დისკრიმინაციას. და თუ ჩვენ ერთად გავერთიანდებით, თუ ჩვენ მეტად სოლიდარული ვიქნებით ამ საკითხისადმი, ფიქრობ რომ შედეგიც ადეკვატური იქნება.
გუშინ ასევე შედგა მამა თეოდორე გაგნიძის შეხვედრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თემას საზოგადოებრივი ძალადობა და აგრესია სტუდენტებში დიდი ინტერესი მოჰყვა, რასაც სავსე დარბაზიც ხატყობდა. შეხვედრა სტუდენტური თვითმართველობის ინიციატივით ჩატარდა. მამა თეოდორე გაგნიძე ისაუბრა იმ მიზეზებზე, რომელიც შობს ძალადობას, ეკლესიისა და სხვა ინსტიტუციების როლზე, ქვეყანაში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი განმაპირობებელია.
მიზეზები ამ აგრესიისა და უსაფრთხოებისა, რაც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს, ეს უფრო გლობალური პრობლემაა და ყველა ერთად უნდა ვიბრძოლოთ ამის წინააღმდეგ და გადანაშაულებოთ ეკლესიისაგან მარტოების ლაშის გაკეთება პრობლემას არ მოსპობს, არამედ არც კი შეამციროს.
შეხვედრის მეორე ნაწილი დისკუსიით გაგრძელდა. სტუდენტების თქმით, მსგავსი შეხვედრები ძალიან კარგია მით უფრო სასულიერო პირთან, რომელიც განმარტავს მიზეზებს და იმას, თუ საიდან მომდინარეობს პრობლემა და არ უთგება საკითხს ცალსახა დამოკიდებულებით.
წესაც ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ მოგვეწია მამა თეოდორე და გვესაუბრა იმ ზოგად საკაცობრიო თემაზე და იმ თემაზე, რა პრობლემებიც არის ჩვენს ქვეყანაში, ძირითადად ის აგრესია და ის ძალა.
შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია გავიგე, მაშინვე გამოხატე დაინტერესება, გამომდინარე იქიდან, რომ თემა თავად არის საკმაოდ აქტუალური, პირადად მე რა თქმა უნდა ქალთა მიმართ აშკარად გამოხატულ ძალადობას.
დღეს ქუთაისში სოლიდარობის აქციის დასკვნითი ღონისძიება გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას ქალთა კლუბის წევრები, სტუდენტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველა ის ადამიანი მიიღებს, ვისაც აღალვებს ქალთა მიმართ და ზოგადად გამოვლენილი ძალადობის ფაქტები. როგორც აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ნინო თვალთვაძემ თქვა, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქრისტიანები ვართ, ეს არ არის ქრისტიანობა. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ ტრადიციული ქვეყანა, ეს არ არის ტრადიცია. სქეს არ აქვს მნიშვნელობა ძალადობა ძალადობა. აქცია მსვლელობა დღეს ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერიდან 13 საათზე დაიწყება და ქალთა ხეივანში დასრულდება. ქალთა კლუბის წევრები გაუშვებენ სოლიდარობის ფრანებს და დარგავენ ხეებს, როგორც მარადიულობისა და ნაყოფიერების სიმბოლოს. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
და განცემის პირველ საათს დავასრულებთ საერთაშორისო თემით, სრულიად საქართველოს სრულიად ადგილობრივი ამბებიდან გადავალ საერთაშორისო მნიშვნელობის თემაზე. მნიშვნელოვანი რა მოხდა ლიტვაში და ეს მნიშვნელოვანი არის მთელი ევროპისთვის. არამარტო ენერგეტიკული, არამედ გეოპოლიტიკური პროექტი, ასე უწოდა ლიტვის პრეზიდენტმა ახალ ტერმინალს, რომლის მეშვეობითაც ლიტვა ბუნებრივ აირს მიიღებს ნორვეგიისგან. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა აქამდე მთლიანად იყო დამოკიდებული რუსეთიდან გაზის იმპორტზე. როგორ აღწევს თავს ლიტვა რუსეთზე ენერგო დამოკიდებულებას? მარინა ვაშაყმაძე დეტალებით.
ლიტვის პორტ კლაიპედაში 27 ოქტომბერს ღუზა ჩაუშვა მწვრალმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოუკიდებლობა. სიგრძეში 300 მეტრიანი ხომალდი განკუთვნილია თხევადი გაზის მიწოდებისთვის. მას საზეიმო დახვედრა მოუწყეს საპატიო ყარაულთან ერთად ლიტვის რიგით მამოქალაქეებმა, რომლებიც ეროვნულ დროშებს აფრიალებდნენ. ტერმინალის საინაუგურაციო ცერემონიის შემდეგ ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტე მისაუბრა მცურავი გიგანტის მნიშვნელობაზე ლიტვისა და ბალტიის მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისათვის.
ეს არის გეოპოლიტიკური, არამარტო ენერგეტიკული პროექტი. ეს არის ჩვენი თავისუფლების გარანტი მომავალში, როცა შევძლებთ ჩვენ თვითონვე გადავწყვეტოთ, რამდენს გადავიხდით ენერგომომარაგებაში. როცა გვეცოდინება, რომ ვერავინ ვეღარაფერს გვიბრძანებს ან თავს მოგვახვევს, როცა დანამდვილებით გვეცოდინება, რომ ენერგიის ფასები აღარ არის ინსტრუმენტი ჩვენი პოლიტიკოსების მოსასყიდად.
ლიტვა, ისევე როგორც მისი ორი მეზობელი ლატვია და ესტონეთი, ამჟამად მთლიანად არის დამოკიდებული ბუნებრივი აირის რუსეთიდან იმპორტზე და მოკლებულია კავშირს ევროპის მილსადენების სისტემასთან, რომელიც მას გაზის ალტერნატიულ წყაროებთან დაკავშირების საშუალებას მისცემდა. ავითარებას რადიკალურად ცვლის თხევადი ბუნებრივი აირის მცურავი ტერმინალი სამხრეთ კორეაში დამზადებული ხომალდი. მისი მეშვეობით ნორვეგიიდან მოწოდებული თხევადი ბუნებრივი აირი გარდაიქმნება ბუნებრივ აირად და ლიტვის ტერიტორიაზე გადაიქაჩება. ტერმინალის ინაუგურაციის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლიტვის პრეზიდენტმა რამდენჯერმე აღხსენა ბალტიისპირელი მეზობლებიც.
ჩვენს ორივე მეზობელს, ლატვიასა და ესტონეთს, დღეიდან შეუძლია ჩვენი ტერმინალის იმედი ჰქონდეთ. მისი მეშვეობით შეგვიძლია დავფაროთ ენერგიაზე ბალტიის სამივე სახელმწიფოს მოთხოვნის თითქმის 90%. ახლა მთავარი საკითხია ჩვენი ქვეყნების მილსადენი დაკავშირება, რათა შევძლოთ ერთმანეთისათვის გაზის მიწოდება.
განმარტავს დალია გრიბაუსკაიტე. აქამდე ლიტვას არაერთხელ დაუდანაშაულებია რუსეთი, კერძოდ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი მისთვის ბუნებრივი აირის მეტის მეტად ძვირად მიყიდვაში. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას. შეკითხვას, როგორ წარმოუდგენია ამიერიდან გაზპრომთან ლიტვის ურთიერთობა, პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე ასე უპასუხებს.
Future relations, I'm sorry, on the Gazprom. Yes.
რაც შეეხება ჩვენს მომავალ ურთიერთობას რუსეთის გაზპრომთან, დიახ, ჩვენს ტერმინალს შეუძლია მთლიანად დაფაროს გაზზე ლიტვის მოთხოვნა და ბალტიის სამივე ქვეყნის მოთხოვნის 90%. თუ ის არ მოგვეწონა, შეგვიძლია მთლიანად თქვა, თუ არი გაზპრომზე, როგორც წყაროზე.
We can drop it fully and totally.
თუმცა გაზპრომისაგან იმპორტის შეზღუდვა ჯერ არ არის მოსალოდნელი. ლიტვა გეგმავს ახალი ტერმინალის მეშვეობით მომავალ წელს მოახდინოს 9 მილიარდამდე კუბური მეტრი გაზის იმპორტი ნორვეგიიდან, ხოლო 2015 წლის შემდეგ ტერმინალის გავლით იმპორტი უკვე 4 მილიარდამდე კუბურ მეტრს მიაღწევს. ანუ მნიშვნელოვნად მეტს, ვიდრე ლიტვა მაგალითად შარშენი იყიდა რუსეთისაგან, კერძოდ 2.7 მილიარდი კუბური მეტრი. თხევადი ბუნებრივი აირის ტერმინალი დამოუკიდებლობა $330 მილიონად არის შეფასებული. ის სამხრეთ კორეაში ააშენა ნორვეგიის კომპანია Hyuek LNG, სამხრეთ კორეულ კომპანია Hyundai Heavy Industries-თან ერთად. ლიტვის ნაპირთან ტერმინალის განთავსებას გამოეხმაურა ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ეტინგერი. გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ევროპა დგას, გაზმომარაგების უსაფრთხოების კუთხით სწრაფ რეაგირებას საჭიროებს და ლიტვამ გააჩვენა, როგორ არის შესაძლებელი ამის გაკეთება. ნათქვამია ეტინგერის განცხადებაში, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თხევადი გაზის ტერმინალის გახსნას უწოდა ისტორიული ეტაპი ბალტიის სახელმწიფოების ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.
მანდე ვაშაყმაძე მოგითხრობდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ ტერმინალზე, ბუნებრივი აირის ტერმინალზე, რომელიც ლიტვაში არის ახლა და რომლითაც ნორვეგიისგან ლიტვა მიიღებს ბუნებრივ აირს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
There might be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. Maybe other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. There might be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to. I may dream a million dreams, how can they come true if there will never ever be another you? There might be many other nights like this. I'll be standing here with someone new. Maybe other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. Might be other lips I may kiss. They won't thrill me like yours used to. Now I may dream a million dreams, how can they come true if there will never ever be another you?
Konusment Radio თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა.